kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Ebla 15/2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa tamoltan keessummeessituun keessan irraa antuu jibee horaati.
Waldhabii Israa'eliif Paalestaayin waan jajjabduu waldhab guddaa uumaa deemuu jira. Addunyaalleen guddootti dheekkamuu jirtu. Babaaruu Tolee Ansoraa Halakeetardhaa daa'imtuu biyyi gurra addunyaa santiin.
Addi Dimokiraatawaa Oromoo biyyatti deebi'ee mootummaa waliin hojjechuusaa beeksisee jira. Kanarratti mootummaanis ibsa kenneera. Keessummaa dubbisne qabnaa oduudhaa boodatti deebina. Godina Hooroo Guduruu Wallaggaa keessatti mormii geggeessame ilaalchisee gabaasa qindaa'es gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Waldhabii Israa'eliif Paalestaayin lol dhaleetiin gool dhaabaa deemuu jira. Haan goommaa gubee karaa irratti bobeessaa, haan gulummaa darbataa, haan ammoo rasaasaanadha. Ardallee ummatii Paalestaayin kumii hedduun alaabaa ofii guurratee du'a awwaalacha hiriira karaatti baafate. Waldhabii kanaan Israa'el nan Paalestaayin 60 fixxe. Waldhabii kun naannoo Gaazaa keessa embaasii Ameerikaa Tel Aviv irraa gara Paalestaayin naannoo embaasii Ameerikaa Tel Aviv lafa Paalestaayinii fi Israa'el irratti wal dhaban Jerusaalemitti godaansifatetti wal dhaba kan uumuu jira. Tokkummaan mootummootaallee lole akkana kun waan akka malee hamaatii jedha. Warri Paalestaayin kun alaabaa ofii guurratee hiriir ba'e. Nam kalee dhumat maleellee nam 2,700 mammadaa jari hiriir ba'e kun dhiigaa fi lubbuteennaan nam keenya kadhumatee fi lubbuteenne nam dhumateef kenninaa jechuun dubbate. Pireezidaantiin Paalestaayin Mohaammed Abbaas tun jimlaatti nam fixuu jechuun dubbate. Tan irratti addunyaallee waan hedduu jechuu jirti. Waan Gaazaatti dhumate kun waan akka malee itti dheekkamuu jiran keessa tokko horii nagaatiif qabbana. Akka tokkummaa mootummootaallee hor jabaa ariitiin yaamaniitiin rakkoo tan irratti mariitti jiran itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummootaa jiddugala bahaa Nikoolii Maldoovii hor kan irratti jiddugalli baaman keessa akka jirtu ibsu kennuuf deema. Kuweeti ijjechaan akkana tun waan akka malee nam dalleensiisaati waan gara nam nyaataati qoratamuu maltee jetta. Oduu himaan mootummaa British American Embassy Jerusaalemitti godaansifachuusitti hin fudhannu jedhu. Pireezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroon jeequmsi Gaazaa kun wanti callisuu malanii miti jedhu. Bulchooti Arabaa hedduulleen tun waan guddoo nam dallansiisaa jechuun dubbatan. Gamkaaniin ammoo Ameerikaan ammallee Iraan horii nadabuu jirti. Itti gaafatamaa guddaa baankii Iraan Valuaasee fi milishoota Hezbollah Lebanon jiran dhossaan doolaara miiliyoon hedduu ergaa fi jetteetiin himatte. Milishoota Hezbollah ta horii erganiif jedhantuun ta Ameerikaan waraana addunyaa nagaa dhowwuu jirtu jechuun adabde. Ameerikaan adoo Iraan seer maallaqa addunyaa cabsituu ittiin callifnu jedha. Mal dharaa akkanaa kanaani. Nukleer hojjechuu jirti jechuun dubbata. Ameerikaan yoo Iraan himattu Iraan ammoo taana takkumaan hojjannee jechuun dubbatte. Akka muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhutti wanni mootummaan hojjetu uummata diidi ta'uu malte uummatillee akka dansaa beekuu malee horii bulchootii biyya alaatii qabanillee qorachuu jiran bulchootii Itoophiyaa jechuun muummee ministeera kun ardi ministeroota itti aantota ministeerotaa fi daayirektaroota biiroolee horii ameetiin waan kan itti hime. Akka of eegattanii jechuun itti dhaamelle itti gaafatama akka oduu itti gaafatama biiroo koominikeeshinii mootummaa irraa argannetti Itoophiyaan guddatti jechuu qofaa miti guddina kan keessaa uummatii qoodamaan qabaa jedhaniitiin hubachuullee waan tokko jedhu muummee ministeera kunin. Ministeerri kun yoo korra dhufanillee akka dansa qophaa'uu malanii akka dansa warra yaada dhiyeessu ta'uu malan malee warra dubbii gamgamaa dubbii qoru ta'uu malee jechuun dubbatan tan maleellee ministeera. Ministeerotni kun jimaata cufa maqaa koraatiin kortaa uumanna. Korii kun akka guyyaa sanbataa jijjiiramullee tolchan. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed tan malee waan bara dargii keessaa fi bara Haayilee Sillaasee keessa seenaa jajjabduu hojjetan jedhan akka bulchootii daawwatan agarsiisa. Finfinnee naannoo Nifaas Silk laaftoo ollaa Anna Maariyaam keessatti manneen 6,000 caalaan. Jissanii jedhaniitiin himachuutti jiran oduu tan mallisgaachuu ammaa Finfinnee kaleen erge jalanne.
Maqaa addaa Haannaa Maariyaam kan jedhamutti mootummaan manneen seeraan ala ijaaraman kan jedhuu fi bulchiinsi magaalaa gidduutti waggootii dhiyeenya kanaa darbaniif furmanni tokko sun argaminjira torban darbe walitti buinsa umamen kesatti gafa jimata hojini mannen digu kunitti fufe mannen kuma jaol digamu jiratoni dubbatu lammiwan wan tokko farka hinqamne fi manguddonni hoji kan hinqamne kadannaratti bobba usani dubbatu kanaskan nugode motummada jiru carran birawan injire fi shara dabani akka godotti kan itti gargaraman ta'u fi halkanin modufani loltota marfammani marsani isas digu sani dubbatu midamtonni kan isakka jedanitti kan andures nujala digan furmata barbacha jorre jorre daddamne debisne ijarre debisani digan jedu haati jolle haati ijolle fudatani lafa demnun qamnu wanjennu sin qamnu jedu dur mana kiresine jirata turre amma garu wan diganif jireenyi qali nutti ta'e jechuun iyyatu namni nama gaadu akkuma jiru jechuudhaan dubbatu ka qabeenyaa fi humna qaban qofaatu jirata jedhani dhimma kanaaf deebii aangoota argachuuf carraaqqiin godhe kan hin milkoofne ta'u mallaskaachuu ammaha gabaaseera.
Oduu Ameerikaa deebi'aa jaartiin pirezidaanta Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp dhibka lee akimachuuf hospitaala waraani Ameerikaa itti akimat kan Waashingtan DC dhiyaate tokkotti akimii jirti. Akka jaarsiisii Doonaald Tiraamp jedhetti Melaaniyaan akka dansaa jirti guyyaa lama sadii asitti keessa ba'uu dandeetti. Akka jariisii waliin hojjetu jedhutti dhibi kunniin kaanserii miti. Qallittiin jabduun teenna guyyaa lama sadii keessatti baatii qarqaarsaaf jaalal nuu qabdaniif guddoo galatisanii galchinaa jedha pirezidaanti Tiraamp Tiwiitariif irratti. Melaaniyaan namganna 48 dhalootaan Slooveeniyaa. Hospitaal Walter Reed jedhan keessatti akimachuu jirti. Dhibi kun wam duraan akimachuuf itti qophaa'aa ba'an malee waan aduu hin beeknu itti dhufee miti jedhe taanaan pirezidaanti Ameerikaa Mike Pence. Oduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ADAO mootummaa Itoophiyaa waliin karaa nagaa hojjechuuf gara biyyaatti deebi'uuf murteessuu isaa ibsa torban darbe baaseen beeksisee jira. Mootummaanis adda kana waliin marii eegaluu isaa ibseera. Dr. Bayyaan Asoobaa Dubbi Himaa Dhaabichaa haasofsiiseen jira qabiyyee ibsa isaanii ibsuudhaan eegalu.
Ibsi kun wanni inni agarsiisu Addi Dimokiraatawaa Oromoo jaarmaa keenya biyyatti galchuudhaaf yeroo dheeraaf jibbaata godhaa turre haala amma biyya keessatti geeddaramaa jirurraa kan ka'e mootummaan nu wajjin haasa'uudhaaf waamicha nu godhe haasaan guyyaa lamaa jila Adda Dimokiraatawaa Oromooti fi akkanumattis jila ol'aanaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjin mariin guyyaa lamaa deemee ture. Mariin kun kan xiyyaafate haala geeddarama reforms biyya keessatti deemaa jiran kanaa raajisee dubbatame gama keenyaanis haala geeddarama biyyatti deemaa jiru kana akka deeggarruu fi caalaa akka bal'atu caalaa akka cimu dhimmoota gaaffii uummataa deebisuuf akka jabaatu akka deeggarru ibsame karaa jila mootummaatiinis isaanis geeddara akkanaa kana gochuudhaaf murannoo akka qaban. Jaarmoota siyaasaa mormitoota jedhamanii beekaman hunda wajjin warra karaa nagaan akeeka isaanii dhugoonfachuuf qabsaan hunda wajjin akka haasa'uudhaaf fedhii qaban dubbatame. Haasaa nu wajjin jalqabe kunis akka haasaa hedduu itti fufuufis kan karaa saaqu ta'uu dubbatame. Itti fufni walgahii jila keenyaa fi mootummaa gidduutti jalqabame biyya keessatti. Yeroo gabaabaa keessatti akka itti fufu walii galame kanumarra dhaabbatuudhaan gaa jilli keenyaa yeroo torbaan lama hin geenye gaditti gara Finfinnee hin socho'aa jechuudha. Kana hubachiisuu barbaanne.
Egaan dhaabi keessanii Addi Dimokiraatawaa Oromoo kanaan dura miseensonni isaa jechuudha uummata Oromoo biratti kan beekamu adda bilisummaa Oromoo keessatti kanneen beekaman namoonni adda addaa achi keessa jiru. Biyyatti deebi'u jechuun uummatatti deebi'u gara uummata ofii dhaquudha jechuudha. Simannaan uummata biraa argattan hagam ga'a jettanii yaaddu?
Dhugaadha. Hooggantoonni keenya baay'een keenya gariin keenya warra ABO jalqaba uumuudhaaf gumaachaa tureetu nu keessa jira. Gariin keenya ABO keessa yeroo baay'ee karaa adda addaa tajaajilaa kan tureetu keessa jira. haluma geeddaran biyya Itoophiyaa keessatti waggoota 25 deeman xiinxallee ilaalleeti karaan qabsoon keenya itti fuuldura deemuu malu jennee adda Dimokiraataa Oromoo kana jaarre. Yeroo karaa biyyaa kana deemnu nuti qabsoon Oromoodhaa mirgoota hamma ammaa agarsiise caala akka jabaatan mirgoonni guutuun ammoo sabni Oromoo barbaadu akka guutamu gargaaruuf qabsaa'uuf biyya keessatti deebina. Hawwiin keenya guddaan tokko erga ijaaramne jalqabnee biyya keenyatti deebinee uummata keenya keessa jiraannee uummata keenyaa wajjin mirga uummata keenyaaf qabsaa'udha. Uummata keenya aangomsuudha. Gaafa biyyatti deebinu uummanni kanuma kan hubatu barbaanna. Nuti uummata biyya keessa jiru jaarmoota biyya keessa jiru hunda wajjin waliigallee dantoolee mirgoolee uummata keenyaa tarkaanfachiisuuf hojjenna. Uummata keenya tajaajiluuf hojjenna. Dhimmumaa yeroo dheeraa jireenya keenyaa itti balleessine tarkaanfachiisuuf deemna jechuudha. Aangessuu uummata Oromooti ergaan keenya. Biyya san keessatti federaalizmiin dhugaadhaa kan sabdaneessaa kan of bulchuunis wajjin buluunis keessatti dhuga'uu sirni olaantummaa seeraa fi dimokiraasii sirna biyyatti dhugoomu akka ta'u qabsoofnaa. Nagaan guddinni badhaadhinni uummata keenyaa akka dhugoomu qabsoofnaa. Qabsoo deemaa jiru gargaaruuf biyyatti deebina. Uummanni keenya kana hubatee akka nu deeggaru nu simatu shakkiin qabnu gama keenyaan.
Kabiraa dhaabi keessan Addi Dimokiraatawaa Oromoo dhaabolii kanneen akka Gimboot torbaa waliin kanneen qabsoo hidhannootti amanan waliin waliigaltee mallatteessee wajjiniin socho'aa akka turedha. Isin immoo amma akkanatti himtanitti qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf gara Itoophiyaatti deebinee mootummaa wajjiniin hojjennaa naan jettanii dhaabolii kanneen akkasii kana waliigaltee isaanii keessaa baatanii deemaa jirtu moo dhaaboliin kun immoo quba qabu moo gara biyyaatti deebi'uu keessan meesa kanarratti?
Nuti humnoota adda addaa wajjin hunda wajjin hin hojjenne jennoo jiru qabna. Akeeka addaa bifa qabsoo addaa hordofuun keenya kan biraa wajjin hojjetu nu dhoowwa jennee hin amannu. Akkuma kanaan yeroo paatriotik Gimboot Sabanaa ta'uu jaarmoota biraa wajjin wanta irratti waliigalluuf wajjin hojjechuudhaaf walii tumsuudhaaf waliigaltirra geenyu maalummaa keenya geeddarreetii miti. Waan guguddaa laman geeddarre akeeka siyaasaa keenya hin geeddarre. Nuti ammallee federaalizim sabdaneessaa dimokiraatawaa dhugaa akka goomu qabsoofna. Karaan akeeka keenyatti dhugoomsuuf qabsoofnu immoo karaa hidhannoo maleessaa karaa nagayaati. Warri karaa biratti lolla jedhanis yeroo nu wajjin waliigalan waanuma itti waliigallu irratti dhaabbannee wajjin hojjechuudhaaf. Kanaaf jecha gama tokkoonis walabummaa jaarmaa keenyaa hin lakkifne. Jaarmaayini keenyaa waan akeeka isaa gargaaru hunda. Hojjechuudhaaf walabummaa qaba. Karaa biraanis tarii karaan nuti amma saaqnu kun haasaan nuti mootummaa federaalawaa Itoophiyaa wajjin jalqabne kun jaarmoota hundaaf mormitoota ala jiran hundaaf karaa saaqaa in gargaara malee waa tokkollee in miidha jenneen amannu. Guyyaan har'aatti kan kaleessaa baay'ee adda adda. Haala geeddaramiinsaa jira. Mootummaa fooyya'iinsa gochuu barbaaduutu jira. Waadaa hedduu galanii jiran. Haalli fooyya'iinsaa kun warra geeddaraminsa barbaadu hundaaf haala gargaaraadha. Kanatti immoo dhimma bahuun sirriidha. Murtii siyaasaa sirriif jennee amannaa. Wanta hangammaa hojjenneen waliigaltee jaarmoota adda addaa wajjin goodeen iddoo itti wal faallessu qaba jennee hin amannu hin gargaaraa hojjenneeti yaadna gama keenyaan.
Kabiraa komeenii qaamni hangi tokko dhiyeessu keessaa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra oolee innaa jirutti bakka namoonni baay'een mana hidhaa keessa jiranitti haala akkasitti biyyatti deebi'uun sirrii miti kanneen jedhan jiru kanarratti dhaabi keessan ejjennoo akkamii qaba?
Haalli hundi nuuf qulqullaa'ee wanti hundi tolee galurraa oduu haalli kun qulqullaa'een galanii akka geeddaramni guutuun ta'u qabsaa'u ture sirrii jennee amanna. Erga karaan hundi nuuf mijatee wanti hundi qajeele booda deemuun namatti tola fakkaata. Garuu haala rakkisaa keessattis deemuun barbaachisaadha. Gara tokkoonis geeddarama jirullee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Geeddaramaaf ta'a hidhamtoonni siyaasaa baay'ee hiikamaa jiran. Mootummaan kun hidhamtoota hedduu akka hiikuu barbaadu. Fedhii akka qabu agarsiisaa jira. Baay'een isaallee hiikamanii jiran. Isaan hafanillee akka hiikaman. Lulleen quunnamtii qabnuun haasaa goonuun akka kana kaafnumaa shakkiin hin jiru. Geeddaramoota adda addaa jiru. Amma fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa kan jedhamu kunis. Kunis akka ka'u alatti eenyee gaafataa jirra. Achillee yoo dhaqnee uma gaafannaa akka geeddaramus hin qabsoofna jechuudha. Kanaaf warri akkas jedhu riskii fudhatinaadha nuun jedhu. Ammoo siyaasaan qabsoo riskii maleen deemtu. Yoo riskii sodaatan qabsoo deemsuu dhiisuudha. Nuti immoo riskii kana caaluu fudhannee jirra. Haalli arra jiru immoo caalaa mijataadha jennee xamanna. Riskiillee yoo qabaate haa qabaatu qabsoodhaa jennee deemaa jirra. Kanatti amanna nuti. Namoonni kun lakkiin ta'uu guyyaan gaafa guutame eeggadhaa jedhan isaan eeggatuu danda'u. Nuti immoo haalli jiru mijataadha garleet. Uummata keenya biras teenye mootummaa nuu wajjin haasa'uu fedhii agarsiisanaa wajjin haasofne qabsoo keenya itti fufnaa. Karaa nagaatiin jaarmaa siyaasaa haaraa taanee biyya keessatti hujii keenya qabsoo keenya itti fufuudhaaf qophoofneetti deemne jechuudha. Kan kunumti akka nu hubatamu barbaanna nama jaarmota dhimmi ilaalu hundaan kanuma nu hubadhaa jechuu malee nuti bilisaa jaarmaa bilisaa murtii nutti fakkaate itti amanne gooneet itti deemne jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa isin waliin yookaan dhaaba keessan waliin marii sana geggeessuu irratti ibsa baase mata duree sana irratti ofiisaa adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of waamu jechuudhaan jalqabee isa kana attamitti ilaaltu?
Ibsa san keessatti adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of waamu isa jedhame nuti ittiin gammanne. Adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee duwwaa waamamuu barbaanna. Garuu akka booda gara mootummaa irraa hubannetti seera isaaniitu jaarmaa biyya san keessatti heeraan galmaa'een beekamin akkasitti akka waamnu nu gaafata isa jedhu nuu deebi'ee gaa kana kan waan bira darbuu barbaanna.
Dubbi himaa adda dimokiraatawaa Oromoo Dr. Bayaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Obboleettii kootu Jubee siis biyya afaan Oromootiis carraa kanaaf galanni keessan hin badin.
Gama biraan mootummaan Itoophiyaa ofiisaa adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of moggaase jechuun marii adda kana waliin geggeessuusaa irratti ibsa baasee jira. Dhimmootiin koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa ibsa maxxanseen mootummaan Itoophiyaa karaa nagaatiin ejjennoo isaanii siyaasaa kanneen deemsifachuu fedhan dhaabotii yookaan paartilee politiikaa waliin walitti dhiyaatee mari'achuuf qophee ta'uusaa ibsaa ture. Mootummaanis dhiyeenya paartilee mormitootaaf ergaa nagaa dabarsee jira jedha. Mariiwwan kana dura geggeessaman firiin argisiisinuu malee yeroo ammaa toorasaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootti kan adda baaseef adda dimokiraatawaa Oromoo jechuun dhaaba of waamu waliin bulchitoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa marii geggeessaniin dhaabi kun waamicha mootummaa biraa dhiyaateef heera biyyattii kabaje karaa nagaan sochii siyaasaa geggeessuuf murteessuusaa ibseera. Ejjennoon dhaaba kanaas gama mootummaan ajaa'ifannaaf simannaa argateera jedha ibsisuun. Dhumarrattis bulchiinsi dhaabaa adda dimokiraatawaa Oromoo yeroo dhiyoo Finfinnee akka seenu waliigaltee irra gahameera. Mariin itti aanus Finfinnee keessatti itti fufaa jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa biraa ba'e kun. Godina Horroo Gudruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti jimaata darbe kana dargaggoon tokko ajjeefamuurraan kan ka'e sanbata irraa jalqabee hanga kaleessaatti mormiin geggeessame jedhu jiraattonniif aanga'oonni namoota dhiyeessa.
Qeerroo dabalatee uummanni magaalaa Shaambuuf naannawa ishee sanbata dabreerraa jalqabee aga wixata kaleessaatti gabaa dhagachuuf karaa cufuudhaan mormii guddaa geggeessuusaa jiraattonni magaalatti bakka bu'aan paartii mormituuf bulchiinsi godinaa Horroo Gudruu Wallaggaa nuuf ibsanii jiran. Godinichatti bakka bu'aan Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Dagabaas Waaqwayyaa kan mormii sana kakaase dargaggoo Olii Margaa jedhamu magaalaa Shaambuu keessatti ajjeesamuusaati jedhu.
Marga kan jedhamu du'ee argamee mucaan kun lubbuutiin darbee jira. Yeroo darbees magaaluma Shaambuu keessatti mucaa katamaa jedhamu rasaasaa rukutamee namni gaafatee jiru. Akkuma jirutti lubbuun uummata keenyaa dadhoo reeffa fardaa ta'etu namni nama ajjeese seeratti dhiyaatu hin jiru. Namni yoo balleesse yoo yakka kabaate seeratti dhiyaate hidhamuu qaba malee du'uun qabu lubbuun isaa gochisuu kan isaan irratti raawwachuun qabu.
Du'ee argameedha kan isin jettan reefuma isaatti argame moo lolarratti du'e moo waan argame maaltu jira?
Galgaladha kan namni kun du'ee akkamitti du'ee jedhee hawaasa naannoo yeroo fudhatutti bakachaa fiigaa ture meeshaan itti ka'aa ture jedhanii gaama naannoo reeffisaa argame sanatti illee yeroo reeffisaa sun argame illee humnoota xiqqaa mootummaa ture kan mucaa kana eegaa ture. Yeroo sanammoo poolisiin jirmaa jedhamu tokko illee qala'aa yookaan rataasii dhuka'e illee qala'aa sana kan funaanee dhufe poolisii jirmaa jedhamu sanadha. Dooktoraanis ilaalame lafee lapheessaa illee cabaa akka ta'e miidhaan isaa irra jiraa gaha hawaasni naannoo sanaa illee kana malee illee isin ibsuu danda'a jechaadha uummanni naannoo sana jiru.
Kan haala magaalattii keessa ture naaf ibsan jiraataan magaalattii tokkos waa'ee du'a dargaggoo Olii Margaa akkana jedhan.
galgala due ega kan bule saraya biya ti command post ega bulani ganama saati kutalama hero ta ummo namon minanno argani hero mucha sana lafa fudu fkani maati sana sirra aryani namotananno sirra aryani saboda humnuman haati shabba mucha ifani policy magala wa matani polisiin magaalaa ammoo yeroo sanatti dhufee bira ga'ee qaqqabe kan nuyi qaamaan argine rasaasa qalaasaa jechuudha. Qalaasa tiyyitiin keessaa ba'e sadii poolisii magaalaa qorataatu fuudhe nama maqaansaa Girmaa Urgeessaa jedhamutu fuudhe. Isaa booda nuyi mucaa kana gara mana yaalaatti fudhatanii deemanii komaandi poostonni immoo jibbitti deebi'aa jedhanii magganaanyaa qabatee jira tokko oomaa waraanaa isaanii jibbitti akka deebi'anii ajajanii isaa booda mana yaalaa deeme mucaan edda mana yaalaa deeme immoo mucaan kun ashaaraa haa ka'uu dobraa deemu jennee qalaasni sanuufaa sakattaamu jennee qorataa kana gaafannee ture. Qorataan kun booda inni dhoksee ani qalaan fuudhee hin qabu nagarree ani hin fuune jedhee namoonni dhoksee isaa booda mucaan mana yaalaa deeme booda immoo doktoriitiin ilaalame gara manaatti deebi'e mucaan cinaacha karaa mirgaa kana qabattoosaa iddoo hidhamurraa tiyyitiin rukutee keessumatti feera keessan baane. Adda karaa tokko cabeera laphee isaarras immoo lafeen afur cabee keessatti bu'eera. Isa kana kana ni beekna sii keenya taajjabneerra jechuudha.
Dargaggoon olii margaa jedhamu kun akkamitti rukutamee ajjeefame lolarratti moo walitti bu'iinsa tuumame moo kanarratti odeeffannoon qabdan jiraa?
Kaleessumti isaa guyyaa lamaan tokko dura kan bule bulchiti magaalaa qeerroo jedhee dargaggoo addaraashatti waame. Addaraashatti waamee dargaggoonni kun addaraasha akka nammanii jiraniin warra komaandi poostii kana wajjiniin walitti bu'iinsi dargaggoota wajjin ta'ee mannaa iraa magaala sana keessatti jechuudha. Gaafa roobii kuni ta'ee immoo yeroo sana mannaa iraa keessa ari'anii nama dabaddabanii ijoollee durbaa dabaddabanii nama karaa deemu dabaddabanii dhukaasan lama tokko sanii. Diiniin sun achirraa ka'eeti gaafa lammaffaas ammas gaafa amusii deebi'anii. Namootuma mannaa iraa deemu callumadhanii dabaddabutti ka'ani. Gaafa arbii galgalammoo akkuma jedhanii likkii qabanii mucaa kana hoteela keessatti wal arganii achi hiriyaasaa biraa kaachifataniidha jedhama odeeffannoon jiru. Isuma gaafasii walitti bu'iinsi taasifameeti qiinii qabatanii immoo gaafa arbii ajjeesaniidha jedhama odeeffannoon jiru.
Reeffi olii margaa kun amma awwaalameera miti?
Amma awwaalameera qidaamee awwaalameera. Keessa booda bakka awwaalchaatti. Uummanni dallanee bakka nuufituuf ka'anii jarri kun jedhee gabaa laguu godhanii guyyaa lamaa fi gaafa sanbataa gaafa qidaamee gaafa dafinoo guyyaa kana sadan hamma abbaansaa seeratti nuu butamutti namni namicha kana ajjeese adda nuu bahutti nuyi gabaa kanatti hin baanu daldala keenyan nagadannu makiinaan hin deemu jedhanii qoqqobbii kaasanii bulchaan magaalaa immoo gaafa. Dafinoo isa kaleessaa kana walitti qabanii abbaasaa baatuuf koree ijaarree irraa hindeessinee jirra waan ta'eefi akkamitti akka ajjeefameti hin qoranna waan ta'eef ammasitti hojii keessanitti fufaa qoqqobbiin kun haa ka'u haa dhiifamu jedhanii booda qoqqobbiin kun dhiifame har'a uummanni hojiitti bahee jechuudha.
Amma haalli magaalaa sana keessa jiru nagaadhuma jechuudha.
Wal gaarreffachuuf wal sodaachuutu jira. Magaala keessa deemuun hin jiru. Sa'aatii 11 walakkaa 12 sa'aatii 1 akkabaabiitti namni iddoo jiruutiin socho'u isaanuma tuffatee jira. Kana malee hoomaa waraanaa ammas mootummaan oraalii tokko fidee gashee uummanni magaala keenyaa ammallee sodaa guddaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa jira.
Du'a dargaggoo tokkorraa ka'ee mormii magaalaa Shaambuutti geggeessame kana ilaalchisee gama mootummaatii ibsa argachuuf jecha. Aangawootan itti bilbilaa ture keessaa kan naaf deebisan bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaati.
Anillee gaafasii achiin turre gara Finfinnee waltajjii qabaa hin deemee ture namni du'uun du'eera sirriidha. Dargaggeessisi uummanni mormii kana dhageessisuunsaa sirriimadha. Dargaggeessi humna waraanaatiin ajjeefamee jedheeti kan inni mormiisa dhageessisaa ture. Garuu immoo namni suni rasaasaa miti kan jedhamu hospitaala meedikaal daayireektoriin bakka jirutti bakka ogeessi jirutti qaamni isaa ilaalamee waraansa qaba kufeera lapeensa miidhameera rasaasa miti kan jirutu jira lakkii seera sinuu dhiyaachuu qaba namni kana godhe haga kun ta'utti immoo nuyi caasa nageenyaa kana waliin araaramuu hin dandeenyu raayyaatisa biyyaatu nurraa rukutee kan jedhu waan akkasiitti sagaleessaa dhageessisaa jira sirriitti dargaggeessi jechuudha kanaaf immoo karaa nagaatiin dubbiin kun ilaalamuu qaba yoo yakkamaan kun raawwate yoo ta'e seeratti dhiyaachuu qaba abbaa godhachuu qaba kan jedhani caasaan keenyi mariirra turani ani finfinneen deemeera waan ta'eef waltajjicharra hin turre.
Kan jiraattonni jedhani dhukaasnis dhagahamee ture amma immoo mudhii isaarra rasaasaan rukutamuunsaa argamee jira laphee isaarras cabeera haaloo qabataniitu dargaggeessa kanaa ari'anii rukutanii ajjeessanii ka jedhudha ka jiraattonni dubbatan. Rasaasaan miti kan rukutame jedhamu kun madda mana kiiniitiin qulqullaa'ee dubbatame moo waanuma akkasumatti odeeffamu?
Akka jedhani malee an ofii koo hin qoranne akkas jedhani mana yaalaa dhaqee rasaasa miti jedhaniidha. Garuu dargaggeessi immoo rasaasaan dhahamee jira. Akkuma jette moo halkan sana waraanni rasaasa dhukaasaa turuunsa sirriimadha. Waan haqa jiruuf dhoksuun gaarii miti rasaasi dhukaa'aa ture naan jedhu naannoo sa'aatii. Jaha akkas wayitti garuu hin rukanneedha kan jedhamutu immoo jira. Garuu dargaggeessi miti sobadha uummannis sobadha waraanumatu nurraa rukute waan ta'eef dubbiin kun qulqullaa'u qaba malee hin ta'u kan jedhamu dhugaadha momentiin turee jira. Dargaggeessiif guyyaa kaleessaa kan akka sa'aatii tokkotti calqabe akka sa'aatii torbaatti marii bilchaataa marii ulfaataa gaggeeffamaa ture. Koreen tokko dhaabbatee akka inni qorachuu danda'u uummataaf waadaa galee jira. Dhugaan kun akka bahuufi. Dhugaa rasaasatu rukute moo rasaasadha yoo ta'e immoo eenyu abbaan humna keessa biyyaa ta'u abbaa barbaade haa ta'u lubbuudha waan ta'eef ilaalamuu tura jiraataa qoratamuu tura jiraataa akkasitti waadaa walii galaniiti kan uummataaf caasaan illee gargar bahan guyyaa kaleessaa jechuudha malee maa akkasiin kun hin immoo uummata illee dargaggeessa kana mootummaa illee kan gargar fageessuu danda'u akkasitti walii galaniiru waan ta'eef karaa bilchina qabuun kan mari'atamaa ture.
Bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsanaa kennan kabiroo jiraataa magaalaa Shaambuuf godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Dagabaas Waaqwayyaas galatoomsachaa kanarraa kanuma nan xumura. Ani namoo daandiiti.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ayyalam mata ol duur deebee sanitti waldhabii Israa'eliif Paalestaayin lol guddaa uumaa deemuu jiru. Haan karaatti ta'ee gooma gubee gool dhaabaa haan furrisu haan furguggoon namadha haan ammoo rasaasa. Har'allee Paalestaayin kuma hedduutti alaabaa ofii guurratee du'a awwaalacha hiriira karaatti baafate. Waldhaba kanaan Israa'el nam Paalestaayin jaatan fitte waldhabi kun naannoo Gaazaa keessa. Embaasi Ameerikaa ka Tel Aviv irraa lafa Paalestaayiniif Israa'el irratti waldhabanii gara Jerusaalem godaansisanitti tan uumuu jira. Ameerikaan ammoo Jerusaalem handhuura Israa'eliiti jette. Ameerikaan imbaasii Tel Aviv irraa gara Jerusaalem godaansifachuu irratti addunyaan waan hedduu jechuutti jirti. Koreen nagaa tokkummaa mootummoota korjabaa ariitiin yaamteetiin tan irratti mari'achuu jirti. Itti gaafatamaan tokkummaa mootummoota damee jidduu gala bahaa Nikoolii Malkaovi korkan irratti akka jidduu galii bahaa jirtu irratti ibsa kennuuf deemuutti jira. Ameerikaan ammallee Iraan horii nadabuu jirti. Itti gaafatamaa guddaa baankii Iraan Valoe Seef milishoota Islaamummaa Labanan jiranii dhoosaan doolara miliyoon hedduuf erguu jira jechuun nadabde. Akka muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhutti wanni mootummaan hojjetu uummataa diidi ta'uu malte dhoosaa qabaachuu mallee horii bulchootii biyya alaatii qabanillee qorachuutti jiran. Muummeen ministeeraa kunin arda ministeroota itti aantota ministerootaa fi daayirektaroota biiroolee koree koraatti yaameetiin tan itti hime akka ufee gatanillee itti dhahame itti gaafatama oduu tana biiroo koominikeeshinii mootummaa irraa argan. Itoophiyaan guddatti jechuu qofaa miti guddina kan keessa uummatillee qooda akkam qaba jedhanii mirkaneessullee waan tokkoo jenna. Finfinnee Nifaasil Kilaaftoo naannoo Ollaa Annaa Maariyaam jedhan keessatti manneen kumjaa caalanitti jiganii jedha warri rakkoo tan himate. Gamkaaniin ammoo jaartiin pirezidaantii Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp wallaansa kaleetii fi hospitaalii jirti akka dansaa jirti jedha dhibee kanaan jaarsiisi. Mataan oduu kana.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12110, 12130, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwatu. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula'am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.